sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipai tozali kopesa bino sango eye, ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Kiwanja pe na Ruma Gabo na monile kolo Congo Democratic Mobimba. Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, linaka linene ya sango na lolaka na lokota la Amerika, na lolaka la Amerika, The Voice of America. Na nzele ya masini tuzali na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker. Sango ya mokili lelo epesa melibino utu Studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela Papa wa Roma sakoli eti ya lingi kusala mobembo na ikolo Congo Democratic na Sudan du Sud na sanze ya mibale ikoya sima na kuzungisa mobembo mwango sima na sanze ya motoba moleki. Bavandi bamboka Kiwanja na Nord Kivu bazali kubika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mpinga maikolo Congo Democratic na M23 bapesi matatuli na bobangi bazali kubika mikolo ye chokolanda yangwawa.
M23 basi bakoti kala bazole kale ka bazo somba bilei biloko nyoso maya komela bazali bakoti baka ba position nyoso ya ba militaire congolais bazana ngo
na mboka musenene na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu ba vandi baziki si bureau ya polusu na ya aner misalami ya bokingi sima na ba polusu kubikisa mbato baye bakanga makipe bafunda makiko zala ba simba mindoki
tango ba populasyo mwini bango ebengani bango aesko na musenene kusinsale wana na materiel na bango otama ba pioche ba beche bilo kandengo wana
Mokolo moko mokuki uto ambassadeur Tuntuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga atikaki ekolo Congo Democratic sima na kupesa ma mokanda ya mbula matari ya ekolo eye. Tukolanda bongo ndimbula apesaki na mosali wa bino idi isango.
Mokanda na zwaki ambo 11h notifie nga ke kona ba relation ekomi mabele ifo na bima na bimi.
Mwana mboka Jean-Claude Katende mokambi ya Asado moko na mabongisi ya bitumba ya makokima bomoto na ikolo Congo Demokratika uti kopona ma bomo kambi mulandi ya FIDH ezali bongo lisanga ya molongo ya mangumba ya bitumba na makokima bomoto tukulanda ndimbola na linaka na biso na bozindo kasi yambona yango tukupesa bino sango na bokuse. Papa wa Roma a sakoli eti ya lingi ko sala mobembo na ikolo Congo Democratic na Sudan du Sud na sanze ami bale ikoya sima na ko zungisa sima mobembo moye al singela ki ko sala na sanza ya motuba eleki minganga basenga ki na Papa François ko zungisa mobembo yango sima po azala ki na mpasi na nzoto mingi mingi na ebolongo na ye. Papa wa Roma a sakoli yango lelo na eyo nwa pesi na bokutani na bilenge bya Afrika na Vatican na Roma. Etats-Unis ya Amerika ekebisi lisusu lisungi linso Rwanda ekoki kopesa M23 na bitumba batumbuki baye bazali kosala na FRDC mampinga maekolo Congo Demokratika na ekolo na monile ekolo Congo Demokratika molobeli ya mambi mabikolo bapapaya na Etats-Unis Ned Price ndi alobi yango lobiloleki lisungi linso ya ekolo songolo na mangomba ya basimba minduki likoki kondima masoki mokete mpe to bandeli ko kebisa bo pesi maboko bonso ya Rwanda na M23 elobi Ned Price lobiloleki na sanza ya mwambe leki secrétaire d'état to ministre ya mambi ya bapa ya Etats-Unis Anthony Blinken asalaki mobembo na ekolo Congo Democratique pe na Rwanda pe ya kebisaki pona sango eye Amerika ezwaki sango eye ezali kokoba koloba ete Rwanda ezali kopesa maboko na M23 Anthony Blinken asinga ki Rwanda kotika lisungili yango na M23 pe na ekolo Kongo Demokratika kotika kopesa maboko na ba FDLR batumbuki ba Rwanda bazalaka na ngambo eye pe bafundama puna genocide to bubumi bonene na Rwanda. Bapandi sango zomi na mibale ba ekolo Kongo Demokratika babimisami na bisika bisimbami na batumbuki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu na lisungili ya MONUSCO misala miabuiki si makasi na kimya na ekolo Kongo Demokratika. MONUSCO esakoli esalaki esalaki mpaka paka na yango lobi loliki mpona komema na Goma bapandi sango zomi na babali kouta bongo na bisika ba kangamaki ikolandali yebisi litiami na Twitter. MONUSCO yebisi ete mukambi ya radio Rakon la voix de Mikeno na ba teknisyen na yeba bale ba kimaki wuto bunagana pe batambola ki na mabuku makolo ba kilometre tukumisato na minei na ngonga sambo puna kukuma na bazi ya MONUSCO ya kiwanja esika bazwa maki. MONUSCO ikundoli ete ba M23 ba punzaki la voix de Mikeno na sanza ya sambo eleki leolo lisus su MONUSCO et Mimi ba pandisango ba susu zomi na mibale kuuta na kiwanja kinogoma. Kulika bato koto tukumitano ba kimi bitumba kati na M23 na FRDC na Rutshuru na mikolo zomi na mibale kulanda ONU. Mulubeli ya Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric a lobby ete pene na bato koto zomi na mibale bakatisaki na Uganda abakisi ete mampinga makimya ya MONUSCO mazali kokoba kopesa maboko na mampinga ya ekolo Kongo Demokratike na tina ya kobatela ba civili. Omokolo moyenga Anthony Guterres a bwaka kimbela po ete matata masukisama na kozelate. Antonio Guterres a sololaki yambo na Ndila ya Singa na Bokabwani na president ya Angola na oyo ya ekolo Kongo Demokratike ya Rwanda ya Kenya pe na Senegal puna kosenga kimya puna yango. President Félix Tshisekedi ya Tindi Lungonya na president Luiz Lula Inacio da Silva oyo auti kolonga maponami mamokonzi ya mboka na Brazil mokolo mwaye ngamuliki mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika lobi na liyebisi ya ndako ya mosala na ye ete alingi kosala elongo na president Lula da Silva na tina ya kokisa makasi na boyokani kati na bikolo mibale pe na bondeko bozalaka kati na bana bikolo biye. Alobi lisanga ya RDC na Brazil ba singeli na lisanga moko ba singeli kokokisa lotomo na bango ezali kozala nguba liboso ya makama lokola bomati ya mulongo ya mulunge na mukili. President Joe Biden oyo azali demokrata azali lelo na mitingi na eta ya Florida mpona poso ya suka ya mbo na maponami mabakeli mibeko makatikati ya bokonzi na ye. Ndako ya mosala mwa Joe Biden tope Maison Blanche ekebisi ete ba milio ya ba bayi Amerika bakoki kobungisa assurance ya bokolongo na bango pe bolamu bosusu soki bokonzi bopesami na ba republikain na maponami makoya. Na Burkina Faso Burkina Faso ikanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya bokelami ya mampingama yango. Ministre na yango ya bobateli ekolo, Colonel Major Kasum Koulibaly alobi ete bitumba bizali kongala na mboka ezali bongo bitumba ya bokobi bozali ya ekolo ya singi na bana ba ekolo baye banso kokende kobunda. Capitaine Ibrahim Traoré nde azwaki bokonzi na Burkina Faso sima na kokoisa lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo le 30 septembre pe Colonel Sandaogo lieutenant Colonel Sandaogo ye pe abotolaki bokonzi na Roch Marc Christian Kabore na janvier ya mobu moliki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Studio 17 ya Lolaka l'Amerika awa na Washington DC. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kobika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati mampinga maekolo Kongo Demokratika pe batumboki ba M23 ba pesi matatuli kolandisa lolenge nini bazali kobika mikolomie minso. Tulanda bongo sango yango na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Mitema bia bafandi ba kiwanja mizali koko ba kobeta mpoete ba tombo ki ba M23 bazali bongo koyangela bisika wana ya Kongo demokratiki. Misusu bakimi, misusu pe batikali klokola Hortense Mashoke na libota liya ye mobimba. Atali siete bisika ya kokende ezalinte mpe atatoli lolenge nini ba bika ki bitumba ya kati na ba FRDC na ba M23. Toyoka Hortense Mashoke.
Miso tozama kiwanja me su kontrole ya M23. Depuis samedi, bakota ki bitumba ezalaki makasi awa ba FRDC bakimaki tokota ki na bandako tolali na sia bambeto après bitumba toyekotala ba M23 basi bakoti kala bazole kaleka bazosomba bilei biloko nyonso maya komela bazali bakoti baka ba position nyonso ya ba militaire congolais baza nango toko banga bo siko tokende wapi nzela ekangami nzela ya Goma eza te population mosusu ekimaki ezwaki nzela ya Butembo sikoyo babombe yo masasi ezobeta kuna c'est-à-dire que balandaki bango station ya nzela eza te me na quartier toza bien toza na bango toza na kiwanja centre na kati ya territoire ya Ruchuru.
Na ngambo ya Hoy yebe mofandi ya kiwanja centre atali siete bato basusu bazongeli bilanga kasi kelasi nanu ezongi te toyoka Hoy
bilanga bato bokende bilanga bamosusu bato na banazando mutuna mutu azobongisa mosala na ye klase te bilanga nde bato bakomi
na mokano mambula matai ya ekolo Kongo demokratiki kozongisa omboka wa ye molakisi elongi ya Rwanda na RDC lingomba la muka eye ezali na opposition na maloba mamoko ya balobeli babango Prince Epenge atali siete mokano mona mozwami nsima na ntango pamba te bayi M23 bazwi mabele ma Kongo kasi abakisi koloba ete mpona la muka bobengani ya pamba bokoki te esengeli kokanga ndelo to ba frontiere ya RDC na Rwanda mpe na Uganda pamba te kuna nde ezali batomboki bazwaka makoki mabitumba. Prince Epenge moko ya balobeli ya lingomba la muka
biso na coalition la muka lobi ete mokano ewana oye koya na retard mingi tango biso la muka tobandaki kosenga ete ambassadeur rwandais Vincent Kariga oyo asalaka negation ya histoire ya Congo oyo afinga docteur Mukwege abima na Congo baexpedise ye tokei kosala bamarshe ya kafukafu devant ambassade ya Rwanda ngai Prince Epenge molobeli ya peuple pe ya lamuka bakangi ngai banyokoli ngai epa bapolisi ya Monsieur Félix Tshilombo. Expulsion simple ne suffit plus. Après expulsion esengeli mpe kokanga frontiere M23 oyo ezali constitue na barwandais bazwaka ravitaillement na bango a partir ya frontiere ya Congo na Rwanda, Congo na Uganda. Tolingi frontiere ezala ipso facto ferme.
Thomas Vincent Karega atikaki ekolo Congo demokratiki kaka nsima kopesa mamokanda omokolo mwayambo mwamposo na ministre mambimba mapaya Christophe Lutundula. Nathalie Sekabuoro Simurabi mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na mboka musienini na territoire ya Lubero, ba fandi bazikisi bureau ya Pulusu na ya aner misalami ya Bokingi si ma na Pulusu kubikisa bato ba ye ba fundamaki kozala ba sima minduki ba kangamaki na ba vandi. Bolai na Erikas Moisi.
Kulanda malubaba mokambi ya Pulusu na territoire ya Lubero si ma ya kozikisa bureau ya Pulusu mpe ya Agence Nationale de ya renseignement lobi obutu lelo mokolo mwa mosalami bale na ntongo moyimboka moko abomamaki na bafandi bamboka musienene. Tulanda Colonel Jean-Paul Abamungu Bisoke.
Alors kuna population tango emonaki bango parce que bautaki Goma bayebani te tango ba population emoni bango ebengani bango ba esko na musienene kosinstale wana na materiel na bango notamment ba pioche ba beche biloko ya ndenge wana. Alors aoyo esika bakendeki se babengani bango bakomi na nani tango bakomi na musienene babengi bato ya musienene ke bato wana baza bato mabe e sikoyo tala kaka population na biso base sirchauffe donc tu musienene na katolo bango nyonso bakena esika babombisaki biloko na bango epa ya mama Kambere ye semble ke ye pe aza membre na bango ya ONG wana osuki ONG nini eyebani pete polisi ezalaki deborde wana ba polisi sikoye parvenir kusekestre batu wana po ba bomabango te de mabanga 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 be kameme va parvenir va brûler biloko mais on a sauvé les vies humaines va pandi bureau ya sous commissariat katolo oui bon pour ani va sauver ba twana alors que baza ba ceux qui ba ADF ceux qui ba rwandais ceux qui ba nani pour ani va sauver bango va kena bureau est-ce que la police va bouquer ango va saccager biloko non so bureau anel va saccager dako ya mama kambere wana va saccager alors ce matin des nazo na langi de babinga oui bon notamment ils ont aussi tué une personne qui était suspecte
asingi na baebanso bako kiko sala mibembo mia misala na territoire ya Lubero kozanga te kolakisa mikanda mia bango na bakambi ya territoire eye
oui oui na kanisa soki baye ba se présenter par l'indicateur a solo ina bango après si bango directive ba ke na chefferie nani chef de chefferie pe a solo ina bango ba ke pa chef de localité ba solo ina ye ba chef de localité aye ba ke ba toyo ba ye kuzala bizo nini et ko suso ko pe na même population na ye le bo ba toyo ba ye ko sali service po na boye po na kususo na boye mais ko se improviser ba ye vino na rencontrer wana te ko ba kusala bo c'est qui a énervé la population. Alors la population bateau est-ce que vraiment baza batou na biso est-ce que baza batou bazo katakata biso est-ce que bon avec tous les problèmes ils ont se posé na Uchuru yoko wana nyozo si chauffer esprit na bango. Alors police qui takiwa na po ba protéger bango na biloko na bango bien sûr.
Simali Kamalié Azado association africaine de défense du droit de l'homme et bien Gibana ba école Congo démocratique kusangisa mayele mpe bwanya tulanda metri Henri Ngavo mukambi na yango uetuka ya Nord Kivu.
Moma oyo za moma ya kureflechir asamble, za moma ya kureflechir asamble paske sote civil zo benga mutu nyoso esika zali a reflechir po na ba aksyo tukoko tia na plas po munguna a ganye biso te paske eza vrema koserne biso nyoso eza eloko ya Rutshuru te, eza makambo ya Lubero te, na Beni, na Rutshuru, na partout, eza kaka province moko. Donc, oyo ezo leka na Rutshuru, eza probleme ya Rutshuru te, eza probleme na biso nyoso.
Boye ba ete, uitando ya Lubero, Butembo, Beniville mpe territoire, bato mingi basila kokufa na justice populaire, soki ba monani kozala na mikanda ya mabe, toso kiba yebi kumanyula, lokota ya Swahili malamute. Erika Smwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Huto lobi loleki ntoma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Karega atika ki mabele maikolo Kongo demokatika si manakopesa mamu kanda ya vice premier ministre, premier ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo eye Christophe Lutundula. Mosele wabino edi sangu wa solo laki ntoma Vincent Karega Toyoka.
Mokanda na zwaki ambo 11 a notifié nga ke pona ba relation ekomi mabe ifo na bima na bimi makamu susu toko landela kaka ba protocole na ba accord ya Luanda na ya Nairobi total soki yango nde kokalme situation boboto pe kimia ezonga.
Kasi mokano ya ekolo Kongo demokratike elingi penza koloba nini? Toyebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa. Pona yo nini koloba nini?
Eza message ya mécontentement kote na bango me estopete ke processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour likambo penza oezo divise batu région na ba kongole na kati na bango ezo ape solution
bongo mukando epesa melio eliko ba nini bazo pamela yo likambo moko tope
likambo nangate eza likambo mboka mibale nga mutu na la representa mboka Rwanda. Donc message ya Rwanda et comme lingae ils ont dit que Vincent Karega a sali boye te uto boye a zo représenté Moka et je m'assume.
Kasi siko yo zali wapi tenza
ye Brazzaville kozwa pepo na biso Rwanda okende dans quelques instants
elingelo banini simamikolo okozonga na Kinshasa tope euzalandenge nini
na kanisa te na kozonga me soki makambo bongami mtu msozo na kozonga l'essentiel il faut que bamboka ezala na relation
kasi yo zalaka na relation na ekolo Congo démocratique toyebi.
Oui, nga na bota makuna na kola kuna na zalaka za irwa na zalaka kongole nazaka na relation na nga ya makila nazala na relation na bato nazala na attachement na mboka. Donc soki na zongi na kozonga te lokola ambassadeur na kozonga lokola mtu ya kuna na kozonga lokola ndeko ya bato ami ya bato ya Kongo.
Kasi loko nini singeli kosala siko tebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pe na bato bazobeta mbela
bakore eza ebele eza clair baacteur nyonso tu balandela ngo nakanisi soki basali bongo likambo ekobongama.
Ok, ubangi te tokende na bitumba lokola bamusu bazoloba na siko na Goma na ndelo na bato tension eza makasi ya
wana na koloba mingi te mpo nazala ba paramètre nyonso te mais l'essentiel est que tozongelaka ba protocole na ba accord wana wana nde kosalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso.
Ezalaki ntoma ya Rwanda na Kinshasa, Vincent Karega. Sikatolanda lisolo tubetaki na Jean-Claude Katinde mukambi ya Asado moko na mangomba ya mabongisi ya bitumba na makoki mabomoto oya uti bongo kopona mabo mukambi molandi ya FDH wezali lisangali ya molongo ya mangomba ya makoki mabomoto tuyo kabongo lisolo na Jean-Claude Katinde.
Voyebi diplomatie ezaka neti lukuta ya biso tokosala makasi na biso nyonso toloba makambo ndenge ezali. Oyebi ke likambo ya Congo ba mingi bazaki kondima te ke arme rwandaise eza na kati ya Congo. Sikoyo moni ke plaidoyer oyo bato ya société civile bazosala enquête oyo basali na bato ba expert ya Nations Unies etindi bato nyonso bareconnaître likambo wana. Donc tokoloba ke mwa progrès ezali biso musala na biso ezali kosala bolukiluki koyeba vérité eza kote nini na koyebisa mokili mobimba kote vérité ezali. Donc mpona biso ekozala diplomatie oyo ya bapoliticien te ya biso eza plaidoyer koyebisa likambo ya solo kotinda baoyo baza na makoki mpo bazwa décision bazwa décision mpo bitumba wana esila.
Ebi ba rapport mosusu sese bima pe liboso kasi suka na ba tiroir bozobanga pe te ke ya bino peza la rapport mosusu eza pe mbala liboso te na kanisi FDH pe sesala likambo ndenge wana me ebomba makaka na se ya ba tiroir.
Yango lobi ezali ya solo me ifo kotala ete kote ya Congo bakonzi ya Congo sikoyo bazoloba na Rwanda likambo na ndenge elongo bani nanu Congo a reconnaître ke troupe rwandaise eza na Congo te. Omoni ke kote kongole tokoloba ke changement ekoti sikoyo babandi kolakisa musapi na Rwanda ke eza bango bazosala makambo ya mabe kuna na est. Donc barapport na biso ezali kokende na lolenge wana sikoyo tozaki na soutien ya bakonzi ya Congo te sikoyo soutien emonani elingi koloba ete tozwi mwa force na makambo oyo tozaki koloba oyo ekosala ete na biso na bango tokotinda mikanda tokokutana na bakonzi nyonso ya mokili mobimba mpo toyebisa bango ke oyo bakonzi ya Congo bazoloba eza ya solo.
Elingi koloba pe ete bokokende otala pe makambo ezoleka na Rwanda mpo kuna pe balobaka makambo ebele baopposant bakangamaka bamosusu balimwaka tusa ezaka otalaka makambo ya Congo te ya bokokende pe kuna mpe bato basengaka masolo masala makuna mpo kimi ezonga na Congo entre ba FDLR na mokonzi ya kuna na basusu pe ndenge makambo badwir lelomo esalamaka kuna
ifo koyeba ete toza na ligue na biso na Rwanda kuna kasi bango sikoyo bakima Rwanda bazali na Europe kuna bango mpe bazolandela likambo ya mboka na bango na ndenge elongo bani tokozwa barapport kuna soki ouverture ezali barapport wana ekosala ete biso tokende kuna toloba na bakonzi oyo ya Rwanda tolo bana Nations Unies, tolo bana ba ambassadeur ya Europe ke makambo kuna ezali ndenge longo banite ezali kotosa ba engagement oyo Rwanda zwate. Donc il faut qu'on sala moi quelque chose po ba opposant kuna ba to société civile bande konabiso oyo ya FDH oyo bazaki kofanda na Rwanda kala bazana exil bazonga na mboka na bango
sikato tuna mutune talio moko okomi mokambi molandi ya FDH uzali mokambi ya asado osala mosala ya asado siko ndenge nini otika yango to obando sala yango elongo ndenge nini osala nyoso mbali
oyebi ke msala malonga ezali oyo ya asado non toko tika yango te parce que na Congo asado azali ezali ngomba oyo moko epesaka pe ba rapport na FDH ya situation ya droit de l'homme na mboka na biso. Donc il faut azado asala toko sala elongo na ba membre mususu ya FDH bazana na mboka na biso neti ligue des électeurs oyo kambami na Paul Sapu groupe Lotus oyo kambami na Dismas Kitenge toko sala elongo po situation ya mboka na biso oyo etali droit de l'homme eyebana. Donc moyen atika musala na ngai ya liboso ya azado eza te donc nakosala oyo ya FDH pe oyo ya azado po misala nyonso mibale eza kose complete
engeloba nini po ekomi siko mbala ya misato ete bakongole bazwa kaka ebongana ya mokambi bolandi ya FDH engeobaka ebongana ebomba maka mpona bakongole to nini bosala nde nini po kezala kaka kongole
te ifo koyebaka eza reconnaissance ya musala tozosala oyebi kosala droit de l'homme na situation ya Congo mingi oyo tozaki nango na président Kabila ezaki facile te moi bravoure eza na kati professionnalisme eza na kati ifo koyeba pe ete Congo eza mboka munene toza na makambo ebele oyo etali droit de l'homme pe makambo oyo ebele etali monde mobimba omoni forêt na biso mai na biso cobalt biloko mingi toza nango etali mokili mobimba yango balingaka mingi Congo azala na ebonga mwa quelque part po tolandela situation ya mboka na biso na ndenge elongo bani
mpona nini kasi kokomi kotia mokambi te ya FDH congolais kaka molandi
na tomeka te soki tomeki nakanisi ke tokoleka na biso
eza question ya kolinga donc bolingaka te
te eza kolinga te mutu na mutu azotala makoki na ye aza kotala makoki na ye aza kotala mpe influence na ye na kati ya FDH eske soki ameki eske ekoleka me nakanisi ke mokoleko ya otokomeka
olobi makambo ya maponami na makambo ya makambo ya makoki mabomo to eza mpe defi toyebi ntango mobu etikali moko makambo ekomaka ebele siko deja kutu bato bazo tomoni association ya bajournaliste ya international ezoloba bajournaliste international bazokangama bazolandelama na bamakambo mosusu ezosalema eza defi wana bokotombola yango ndenge nini
oyebi ke na ebandeli ya manda ya président Tshisekedi FDH biso awa na Congo pe bandeko bawutaki Côte d'Ivoire bawutaki France Kenya tokutanaka na mokonzi ya mboka topesaka ye feuille de route na biso na kati ya feuille de route wana makambo nyonso eza na kati wana naopesa exemple na likambo ya procès ya Chebeya mokonzi ya mboka alobaka na biso na 2019 ntango tokutanaka na ye ya liboso alobi na kotalela likambo wana ekosuka bomoni ete asali makasi na ye tokomi esika tokomi me na kati ya feuille de route wana tozalaki kaka na likambo ya procès Chebeya te tozaki na likambo etali démocratie etali liberté de presse nyonso wana eza na kati
ezalaki Jean-Claude Katinde mokambi ya asado oyo auti kotia mabo mokambi molandi ya FDH koyanola na VOA Lingala na sango ya mokili ya lelo tolobi Papa François Papa wa Roma asakoli eti alingi kosala mobembo na ekolo Congo démocratique na Sudan du Sud na sanza ya mibale ekoya sima na kozongisa mobembo abongisaki na sanza ya Motoba Moleki topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker na lisungi na bango tukutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 tobosanate ba réseaux sociaux pe Facebook site internet vio walingala ngai kombonanga.